Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonağımızdır. Ölkədə, dünyada və Milli Şurada baş verən olaylara baxışlarını açıqlayacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə olacaq söhbətimiz. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyar və Nalbəndiyan görüşüblər. Yeni xəbər var mı? Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Kiyev görüşü barədə politolog İlxan Şahinoğlu ilə söhbət edəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız və 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonumuz xidmətinizdədir. İsmajlarınızı yazın və canlı efirə qoşulun, suallarınızı canlı yayımda verin. Bizimlə qalın, az sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
İşten sonra programı efirdədir. Qonağımız Müsavat Başqanı İsa Qəmbərdə. Hər vaxtınız xeyir, İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilərə bir daha xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və onlar da suallarını ünvanlaya bilərlər. Amma ilk öncə biz suallarımızı ünvanlayaq. Əlbəttə ki, ilk öncə seçki sonrası Milli Şurada yaranmış durumu şərh etmənizi xahiş edəcək. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün bir daha və sualınızı, cavabınızı gözləyirik.
Bu ilki seçkidə Əliyev dönəmindəki bütün saxtalaşdırılan seçkilər kimi yenə də saxtalaşdırma ilə üzləşdik. Bir çox təkrarlanmalar oldu. Fərqli cəhət ondan ibarət oldu ki, beynəlxalq birlik bu dəfə daha aydın bir şəkildə seçkin saxtalaşdırıldığını bəyan etdi. Və bu da ilk növbədə dünyanın dəyişməsi ilə bağlıdır. Yəni, istər Avropanın siyasətində, istər Amerikanın siyasətində demokratikləşmə məsələsi xeyli aktuallaşıbdır son illərdə. Və avtoritar rejimlərə, öz xalqına seçim imkanı verməyən avtoritar liderlərə qarşı münasibətlər sərtləşə gedir. Bu da özünü Azərbaycana münasibətdə də nümayiş etdirdi müəyyən dərəcədə, təbii ki, müəyyən redaktorlərlə. Ona görə də ATƏT-in Varşava bürosu seçkilərin məntəqələrin 58%-ində pis səslərin pis sayıldığını bəyan etdi və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlar bunu dəstəklədilər bu fikri. Bu da proses davam edir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkini mümkün qədər tez yekunlaşdırıb unutmağa və unutdurmağa çalışsa da, bu seçki hələ siyasi baxımdan bitməyibdir. Hələ proses davam edəcək və beynəlxalq birliyin hər zamankindən fərqli mövqeyi Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, Azərbaycan demokratik qüvvələri üçün müəyyən imkanlar saxlayır bu seçki ilə bağlı haqq ədalət demokratik üründü mübarizədə.
Az əvvəl Cəmil Həsənli qonağımız idi və o Milli Şuranın bu seçkidə qələbə qazanması haqqında danışırdı. Siz də paylaşırsınız mı bu mövqeyi? Sizin də fikrinizcə Milli Şura qalib çıxıb mı situasiyada?
Yəni, bizim partiyamızda kifayət qədər güclü seçki ənənələri var və seçki mütəxəssisləri var. Biz hər bir seçkidən sonra nəticələri çox diqqətlə araşdırırıq. Və mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu il prezident seçkilərində Cəmil Həsənli seçkiyə gələn seçicilərin içində qalibdir. Bu baxımdan qələbə demokratik düşərgənin Milli Şuranın Cəmil Həsənlinindir. Eyni zamanda bu ilk dəfə deyil. Bu 2000-ci ilin parlament seçkilərində də, 2003-ün prezident seçkilərində də, 2005-in parlament seçkilərində də, hətta 2010-cu ilin parlament seçkilərində də demokratik düşərgə müsavatın iştirak etdiyi bloklar yaxud qüvvələr seçkilərdə say hesabı qalib gəliblər, səs hesabı qalib gəliblər və o baxımdan bu ildə həmin tipli qələbəni biz əldə etmişik. Ancaq mən bunu yetərli hesab etmirəm, müsavat partiyası bunu yetərli hesab etmir. Çünki bu vəziyyəti dəyişmək üçün kifayət etmir.
Və daha nə olmalı idi, nə çatmırdı sizin fikrinizcə?
Cəmiyyətdə demokratik yolla, seçki yoluyla vəziyyətin dəyişə biləcəyinə inam yoxdur və bu inamı bərqərar etmək hələ ki mümkün olmur. Əsas çatışmayan cəhət budur. Bunu həll edə bilsək, qalan bütün problemlər həll olunan problemlərdir.
Sizcə bu inamı bərpa etmək üçün birgə mi olmaq lazımdır, ayrı-ayrı mı davam etmək lazımdır?
Maraqlı sualdır. Təcrübə onu göstərir ki, bunun böyük fərqi yoxdur. Yəni, bəli, təcrübəli də görünsə və çünki dəb belədir ki, birlik mövzusu aktualdır, hər zaman hamı birlikdən danışır, hamı özünü birliyin tərəfləri kimi göstərir. Amma rəqəmlərin dili biraz daha sərtdir və o baxımdan mən yenə də müsavatın seçki araşdırmalarına, konkret nəticələrə, həm rəsmi rəqəmlərə, həm bizim araşdırmalara müraciət edərək bildirə bilərəm ki, 2000-ci ildə Müsavat Partiyası faktiki olaraq tək gelib seçkiyə. Ancaq Xalq Cəbhəsinin bir hissəsi bizə dəstək verib sağ olsunlar. Amma 14 partiya və blok arasında Müsavat Partiyası səslərin 50%-dən çoxunu toplamışdı həmin ildə. 2003-cü ildə bizim Azərbaycan bloku var idi, bilirdiniz. Başqa da güclü namizədlər var idi. Biz qalib gəldik. Bizim Azərbaycan bloku qalib gəldi. 2005-ci ildə Azadlıq bloku var idi, 3 partiyanın bloku. Müsavat, AXCP və ADP və YES bloku da var idi, başqa partilarda iştirak edildi seçkilərdə və həmin seçkilərdə faktiki olaraq səslərə qalsa Azadlıq bloku daha çox səs toplamış, nəinki YAP və yaxud da başqa bloklar, YES bloku və s. 2010-cu ildə mən bunu aid edə bilərəm və 2013-cü ildə razıyam, ilk dəfə bütün demokratik düşərgə bir araya gəldi və vahid namizəd də müəyyənləşdi. Amma prinsipial dəyişən bir şey olmadı. Yenə də qalib gəldik və yenə də mənəvi qələbə ilə kifayətlənmək zorunda qaldıq. Yəni, biz indi təbii ki, hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırdığını nəzərə alırıq, amma hər halda aldığımız səsləri də hesablaya bilirik. Həm Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi rəqəmlərinə görə, həm də müəyyən texnologiyalar, metodologiyalar var ki, saxtalaşdırma koeffisientini, əmsalını müəyyənləşdirib, səslərin daha dəqiq qiymətini vermək mümkün olur. Yəni, tutaq ki, məsəl üçün, bizim üçün ən uğursuz seçkilərdən biri 2010-cu ildə idi. Ən uğursuz seçkilərdən biri. Mən 2008-ci ildə demirəm, çünki həmin seçkildə iştirak eləməli demokratik düşərgə. Amma hətta 2010-cu ildə də cəmisi 20 nəfər müsavatçını AXCP müsavat blokunun tərkibində seçkiyə buraxmışdılar. Bir 10-a qədər də, 20-yə qədər də cəhbəçini seçkiyə buraxmışdılar. Və həmin o 20 müsavatçı öz dairələrində hərəsi 2000-dən çox orta hesabına səs almışdı. Yəni ki, həmin hesabla 125 dairədən söhbət gedəndə həmin səsləri ekstrapolyasiya eləsək 250 minə qədər səsdir. Bu ildə prezident seçkilərində də bütün demokratik düşərgə bir araya gələrək və Cəmil Həsənli kimi uğurlu bir namizədi, cəsarətli bir namizədi, intellektual bir şəxsiyyəti kəşf elədiyəsinə qalsa bir siyasi xadim kimi bu il vahid namizəd kimi müəyyənləşdirərək seçkiyə getdik və yenə də 200 min civarında səs aldıq. Yəni bu acı bir həqiqətdən, bu həqiqəti də artıq hər kəsin qəbul edəməsi lazımdır ki, demokratik düşərgənin birləşməsi qələbəni təmin eləmir. Bu demokratik düşərgənin vahid namizədlə seçkilə iştirakı qələbəni təmin eləmir. Qələbənin təminatı digər şərtlərdədir.
İsa bəy, riyaziyyatda biraz zəifəm, amma doğru mu anladım məntiqinizi? Siz təsadüfən bu il Cəmil Həsənlinin qazandığı səslərin hamısının müsavatın səsləri olduğunu demək istəmirdiniz?
Qətiyyən, qətiyyən. Siz görünür biraz riyaziyyatdan doğrudan zəifsiniz.
Zəifəm, etiraf edirəm ki, zəifəm.
Bu yeni mənim yanaşmam sizi biraz təcrübləndirdi, ona görə biraz bəlkə çaşqınlıq keçirdirsiniz. Cəmil müəllim, yenə deyirəm, çox gözəl nəticə göstərdi və bütün gücü ilə çalışdı. Biz də bütün gücümüzdən ona dəstək verdik. Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi, gənclər, digərlər və 200 min civarında səs aldı. Mən hesab edirəm ki, bu ola bilər ki, azaldılıb. Sadəcə elə fantastik dərəcədə azaldılmayıb. Sadəcə olaraq seçkilik iştirak edənlərin sayı süni şəkildə çoxaldılıb. Cəmil müəllimin səslərinin faizi aşağı salınıb. Yoxsa əslində qalsa rəqəmlər kifayət qədər həqiqətə yaxındır. Və mən əminəm ki, İlham Əliyev 200 mindən az səs alıbdı bu seçkidə. Bu Cəmil müəllimin 125 dairədən aldığı səsdir. 2010-cu ildə 20 müsavatçı deputatlığa namizəd hərəsi öz dairəsində 2000-in üzərində səs alıblar. Yəni bu o deməkdir ki, müsavatçılar tutaq ki, 125 dairədə iştirak eləsəydilər, yuxarı aşağı yenə də 2000-in üstündə səs alacaqdıq və 250 min civarında səs ala bilərdik. Ona oxşar nəticələr biraz az olsa da cəhbə də ala bilər, başqa qüvvələr də ala bilər. Mən xahiş edirəm ki, burada müsavat, cəhbə, Cəmil Həsənli mövzusu yox. Digər daha ciddi mövzular diqqətə alınsın ki, bunu bəli, mən rəsmən bildirirəm və istənilən polemika bu mövzuda hazıram ki, demokratik düşərgənin birləşməsi və vahid namizədin olması dinç yoluna, seçki yoluna qələbəni təmin etməyə yetərli deyil. Bax, bu tezi mən vurğuluyuram. Xahiş edirəm, kim istəyir, düşünsün, daşınsın, söhbətə hazırlaşaq.
Nəzərinizə çatdırıram ki, bu seçki prosesində partiyanızın müstəsna rolu barədə söhbətə siz gətirdiniz söhbəti. Yəni, mən gətirmədim. Mən sizdən sadəcə birlik
və yaxud... Siz ancaq öz səsinizə qulaq asırsınız, mənim dediklərimi qulaq asmırsınız. Mən harada müsavatın xidmətləri haqqında danışdım. Mən sadəcə müsavatın seçki təcrübəsinə və seçki araşdırmalarına əsaslanaraq mənə rəqəmləri səsləndirdim və həmin rəqəmləri də istənilən seçki mütəxəssisi ilə bir yerdə araşdırmağa hazırıq.
Doğru mu başa düşdüm? Siz demək istəyirdiniz ki, əgər seçkiyə ayrı-ayrı getmiş olsaydınız və hər biriniz ayrı-ayrılıqda namizədliyinizi vermiş olsaydınız, nəticə fərqli olmayacaqdı.
Bu da ayrıca bir mövzudur. Mən bu mövzunu bugün qabartmaq istəmirəm. Mən sadəcə olaraq sizin sualınızdan istifadə edib bir mövzunu qabartmaq istəyirəm ki, vahid namizəd və cəmaqət düşərgən birləşməsi qələbə üçün yetərli deyil. Çünki uzun illərdir, düşərgə daxilində də bu fikir güclüdür, cəmiyyətdə də kifayət qədər güclüdür, hakimiyyət də bundan sui-istifadə edir. Beynəlxalq birlik də bunu qabardır ki, Azərbaycanda müxalifət seçkiləri ona görə uduzur ki, birləşmir. Ona görə uduzur ki, seçkilərdə vahid namizədi yoxdur. Bu dəfə, bəli, ilk dəfədir ki, demək olar ki, bütün cəmaqət düşərgə bir araya gəldi. Hətta bizim orada görmək istəmədiyimiz, prosesə fayda verməyəcəyini düşündüyümüz qüvvələr də bir araya gəldi və kifayət qədər güclü bir ziyalını, intellektualı, dəyərli bir dostumuzu vahid namizəd kimi rəyal sürdük. Ancaq dəyişmədi vəziyyət. Yəni, seçkilərə tutaq ki, 2010-dan, 2005-ci ildən, 2003-cü ildəkindən daha çox seçki gəlmədi. Demokratik düşərgənin mitinglərinə 2005-ci ildəkindən, 2003-cü ildəkindən daha çox adam gəlmədi. Demokratik düşərgənin vahid namizədini, ziyalını dəstəkləyən ziyalıların sayı tutaq ki, 2003-cü ildən çox olmadı. 2005-ci ildə Azadlıq blokunda bizimlə birlikdə iştirak edən, ya namizəd kimi, ya dəstək verən, vəkil kimi dəstək verən ziyalıların sayından hazırda bizim Milli Şuranın ziyalı dəstəyi çox olmadı. Yəni mən bu həqiqətləri nəzərə çatdırmaq istəyirəm.
2011-ci illə müqayisə edəsiniz Milli Şuranın yaranmasından əvvəlki dövrlə.
Yəni əgər 2010-cu ildə bizim seçkilərdə göstərdiyimiz nəticələri mən xatırladıramsa və bildirirəm ki, müsavatçılar da, cəhbətçilər də bizim düşərgənin əsas gücləri demək olar ki, hər bir dairədə yuxarı aşağı 2000 plus minus səs alırdılarsa və bu da 2013-cü ildə aldığımız səsdən az deyil ki, çoxdur. Eyni qaydada mən hesab eləmirəm ki, 2010-cu ya 2011-ci ildə demokrat düşərgənin gücü indikindən azdır. Bilirsinizmi? Yəni Milli Şura istədiyi sualları verir.
Hesab eləmirsiniz ki, 2011-ci ildə deyək ki, mitinglərə daha az adam gəlir.
Yox, hesab eləmirəm. Hesab eləmirəm, çünki 2011-ci ildə hakimiyyət qələbə stadionu kimi normal bir məkan vermədi bizə. Bu 2011-ci ilə nisbətən bu ideal bir şərait idi əslində qalsa. Yəni 2011-ci ildə qələbə stadionu hakimiyyət tərəfindən mitinglər üçün açıq elan olunsaydı, mən əminəm ki, 2011-ci ildə həmin stadiona 2013-cü ildəkindən daha çox adam gələrdi. Çünki əhvaliyyə fərqli idi. O 2010-cu ilin parlament seçkilərindən sonraki cəmiyyətin narazılığı, parlamentə faktiki olaraq müxalifətin buraxılmaması, üstəlik Ərəb baharı prosesləri cəmiyyətdə mənim bir maraq yaratmışdı, ümid yaratmışdı və həmin vaxtı normal bir məkan olsaydı, çox böyük bir mitinglə keçmək mümkün olacaqdı. Mən sizə 2011-ci ilin 2 mart Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitingi və 2 aprel İctimai Palatan keçdiyi mitingi xatırladıram. fəvvarələr meydanı həm aktiv mitinqlərdən, həm də ki, pasiv şəkildə mitinqi izləyən minlərlə insanlardan doluydu. Və o insanlar təsəvvür edin ki, öz kadrlarınızı qaldırın, baxın Azadlıq radiosunun arxivinə. O təsəvvür edin ki, həmin şərait yaradılsaydı, 2013-dəki şərait, nə qədər oraya insan gələcəkdi?
İsa bəy, bilmirəm, məncə artıq sualı belə də vermək olar. Müsavat Partiyası hələ də Milli Şuranın üzvüdür mü?
Bilmirəm, kim belə maraqlıdır ki, Müsavat Partiyası Milli Şuradan geçsin. Çünki belə əhval-ruhiyyəsi olunur. Mən təəccüb edirəm. Çünki Milli Şura bizim üçün bir müqəddəs inək deyil. Milli Şura Azərbaycanda vəziyyət dəyişmək üçün, dinç yolundan, demokratik yolundan hakimiyyətin dəyişməsi üçün, avtoritarizmdən demokratiya keçid üçün demokratik çərçivənin istifadə elədiyi formatlardan biridir. Və indi bu saat elə bir kövrək bir duyğu seli yaranıb ki, ay haray Milli Şura dağılır, Milli Şura çökür və günahkar da Müsavat Partiyasıdır. Valla günahkar axtarılmaq istəmirəm mən. Axtarsaq çox dərinə gedərik. İkincisi, Müsavat Partiyası mövqeyini bildiribdir və yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələni partiya rəhbərində müzakirə edib sonraki qərarlarımızı verəcəyik. Hələlik mən bu qərarın nədən ibarət olacağını bilmirəm.
Siz elan etmişsiniz Milli Şuranın son iclasında ki, siz Rüstəm İbrahimbəyovun hətta fəxri sədri olduğu Milli Şurada qalmaq istəmirsiniz partiya olaraq.
Mən xüsusən də Azadlıq Radiosu kimi professional radioların stat gətirərkən dəqiq olmasını istərdim.
Daha dəqiq
odur ki, mən demişəm ki, başqa dövlətin vətəndaşının sədirliyi, həm sədirliyi və fəxri sədirliyi olan Milli Şuranın şurada olmaq Müsavat Partisi üçün məqbul deyil. Yəni, söhbət Rüstəm İbrahimbəyovdan getmir. Başqa bir dövlətin vətəndaşının sədirliyi ilə gedir, həm fəxri sədirliyi ilə gedir.
Necə olur ki, Rüstəm İbrahimbəyovun sədirliyi indiyə kimi məqbul idi, indi məqbul olmadı? O axı vətəndaşlığıyla bağlı status dəyişməyib.
Kifayət qədər təcrübəli jurnalistlərin, kifayət qədər təcrübəli analitiklərin, kifayət qədər təcrübəli siyasətçilərin bu sadəcə sualı verməsinə çox təəccüblənirəm. Çox təəccüblənirəm doğrudan da. Çünki prosesə baxın. Biz Rüstəm müəllimin sədrliyini o zaman qəbul etdik, hətta təklif etdik ki, Milli Şura yaranırdı, demokrat çərçivə bir araya gəlirdi. Rüstəm müəllimin vahid namizəd kimi müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Rüstəm müəllim Azərbaycanı dönməyi planlaşdırırdı, prosesdə bilavasitə iştirak edəcəyini bəyan edirdi və Rusiya vətəndaşından çıxacağı ehtimal olunurdu.
Yəni, amma Rusiya vətəndaşı idi.
Yəni, o məsələ biraz üstörtülü idi. İndi bu saat çoxları xoşgirlər desinlər ki, biz bilmirdik Rüstəm müəllimin Rusiya vətəndaşlığı olmağını və bu sadəlövhülük də mənə sözün doğrusu kövrəldir. Amma axı onu bilməmək mümkün deyildi. Sadəcə olaraq söhbət ondan gedirdi ki, hörmətli ziyalılarımız Cəmaqayət Çüşəyəyə bir araya gəlirlər. Biz İctimai Palat olaraq o vaxtlar yadınıza salıram ki, neçə vaxt idi çalışırdıq ki, İctimai Palata ilə Ziyalılar Forumu, siyasi müxalifətlə ziyalılar bir araya gəlsinlər, birgə iştirak eləsinlər bu prosesdə. Və bu fürsət ilk dəfə biz 2011-də də bunu hazırladıq, 2012-də də hazırladıq, 2013-də də hazırladıq. Və bizim o zamanki bəyanatlarımız Azadlıq Radiosunda arxivində, qəzetlərin arxivində, saytların arxivində də qalır. Dəfələrlə bu arada mövqeyimizi bildirmişik. Və ilk dəfə o fürsət 2013-cü ilin yazında yarandı ki, ziyalılarla İctimai Palata bir araya gələcək. Və Rüstəm müəllimin də vahid namizəd olması nəzərdə tutulurdu. Aydın məsələdir ki, Rüstəm müəllim vahid namizəd olmaq üçün Rusiya vətəndaşından imtina eləməli idi. O zaman onun sədrliyi də, namizədliyi də tamamilə həm hüquqi cəhətdən normal olacaqdı, həm bizim üçün məqbul olacaqdı. Bu baş vermədi. Bu baş vermədi və əksinə indi artıq vətəndaşlığın davam edəcəyi mesajları verilibdir də. Və belə halda müsavat kimi köklü bir partiya üçün müsavat kimi bu cür məsələlər adına xəssas yaranan yanaşan bir partiya kimi
sadəcə fəxri sədrlikdən gedir. Yəni bir tərəfdən də o fəxri sədrlik məsələsinin həm də daha çox sizin partiyanın nümayəndələrindən Rüstəm İbrahimbəyovun ünvanına səslənən tənqidlərin effektini yumşaltmaq cəhdi olduğunu düşünmürsünüzmü?
Bilirsiniz, görünür bu bizim taleyimizə yazılıb ki, hər zaman demokratik düşərgənin, demokratik prosesin, xalqımızın maraqları ilə bağlı məsələlərdə Müsavat Partisi prinsipiallıq göstərməlidir. Hər dəfə də digər qüvvələr üstümüzə gəlməlidir. Zaman keçəndən sonra bizim haqlı olduğumuzu hamı sakitcə, səs-küysüz etiraf eləməlidir və sonra da unutmağa çalışmalıdır bu məsələni. Biz həmin sessiyada çox normal şəkildə yanaşa bilərdi ki, aha, birinci dəfə biz səsləndirmişik ki, Rüstəm müəllimi hörmətlə yola salaq, Cəmil müəllim onun yerinə gəlsin, sədr olsun və Milli Şura yenilənərək, hədəflərini dəqiqləşdirərək, idarə olmasını təkmilləşdirərək yoluna davam eləsin. Bu ideyanı biz səsləndirmişik. Və prinsip etibarından biz o məsələyə yanaşa, belə yanaşa bilərdi ki, aha, biz deyən oldu, biz deyən hamı qəbul edir. Bizə bu lazım deyil. Bizi maraqlandırmır ki, biz deyən qəbul olunub, sən deyən qəbul olunub, başqası deyən qəbul olunub. Bizə lazım olan Azərbaycanın marağıdır. Azərbaycanın marağı.
Amma Rüstəm İbrahimbəyov həm də özü istefa verib sədrlikdən, elə deyilmi?
Təbii özü istefa verib. Aha. O bəzilərin dediyi kimi kimsə onun üstündə, başının üstündə deyən məcburiləmir ki, istefa edəsin. Bu absurd iddialardır, mənasız iddialardır. Rüstəm müəllimə də mənim şəxsən çox böyük hörmətim var. Müsavat partiyasında böyük hörməti var. Ancaq bu hörmət daha çox bir daha təsdiq olundu ki, bir ziyalı kimi, intellektual kimi, sənət aləmində, kino aləmində, mədəniyyət aləmində böyük xidmətləri olan və böyük potensialı olan bir ziyalı olan hörmət kimi daha yerinə düşür. İctimai siyasi xadim kimi Rüstəm müəllim bir sıra zəifliklərə yol verdi ki, mən üzərinə getmək istəmirəm. Mən Rüstəm müəllimi müzakirəmək istəmirəm.
Amma
Fəxri sədr nə qədər deyilsə də ki, bu bir siyasi status deyil, bunun hər hansı bir siyasi çəkisi yoxdur. Fəxri sədr fəxri sədrdir. Və mən sabah Milli Şuranın fəxri sədrinin müəyyən siyasi proseslər barədə, müəyyən beynəlxalq proseslər barədə bəyanat verməsini və o bəyanatın müəyyən mənada müsavatın da mövqeyini ifadə etməsi görünsün, yaranmasını istəmirəm. Bunu müsavatın maraqlarına və müsavatın prinsipal mövqeyinə zidd hesab edirəm və hesab edirəm ki, əslində qalsa digər siyasi qüvvələr də bu arada düşünməlidirlər. Çünki nə cür ola bilər ki, başqa bir dövlətin vətəndaşı olan şəxs, başqa bir dövlətdə əsasən yaşayan şəxs və bu gündə obyektiv səbəblərdən, daha doğrusu subyektiv hakimiyyətin İlham Əliyevin Rüstəm İbrahimbəyə qarşı düşmən münasibətindən görə Azərbaycana gələ bilməyən bir şəxs bizim işimizə bilavasitə rəhbərlik eləsin, bizim adımızdan danışsın, bəyanatlar versin, mövqe bildirsin. Bu xüsusən də indiki mərhələdə Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında
Özbəkistanın müxalifəti ümumiyyətlə hamısı mühacirdir, xaricdə yaşayırlar.
Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında Qafqaz uğrunda, Azərbaycan uğrunda mübarizə gedir və bizim lap hörmətli bir ziyalımız da olsa Rusiyada yaşayan, Moskvada yaşayan bir ziyalımız bizə rəhbərlik edir və bizim adımızdan danışır. Bunu Azərbaycan demokratik şöriyyəti üçün bu uyğun vəziyyət deyil. Bunu mən istərdim ki, bu barədə danışmağa ehtiyac olmasın. Hər kəs bunu başa düşsün, qəbul etsin və bitsin. Söhbət yalnız mühacirətdən getmir.
Siz Rusiya projesi versiyalarına dəstək mi verirsiniz bu sözlərinizlə?
Bu şəkildə həll olunmur axı Rusiya projesi. Rusiya projesində kim dəstək veribsə veribdir. Biz necə ona dəstək verə bilərik? Söhbət ondan gəlir ki,
Yeni Müsavat qəzetində biz bir neçə dəfə seçki kampaniyası ərzində oxuduq ki, Milli Şura Rusiya projesidir. Bir neçə dəfə müsavatın özdə olan adamlarından Rusiya projesi sözlərini eşitdik. Eyni sözləri biz hökumət yönümlü partiyalardan da eşidirdik. Yeni Azərbaycan partiyasından da eşidirdik. Və siz indi yenə eyni söhbəti gətirirsiniz. Rusiya və onun Rüstəm İbrahimbəyova təsiri məsələsi.
Yəni, bunu bəzi dostlarımızdan da eşitdik və sizin kimi jurnalistlərində də eşitdik ki, İlham Əliyev öz dostları vasitəsilə Milli Şura dağıtmaq istəyir və Rüstəm İbrahimbəyovu qarşısına almaq istəyir, kənarlaşdırmaq istəyir. Çox absurd, çox mənasız ittihamlardır və mən sözün doğrusu xəcalət çəkirəm bu ittihamları irəli sürən adamların yerinə. Amma söhbət projedən getmir. Mən bilmədiyim məsələlərdən danışmağı xoşlamıram. Mən bildiyimi deyirəm və dediyimin arxasındayım. Başqa dövlətin vətəndaşı olan şəxs müsavatın daxil olduğu quruma rəhbərliyi eləyirsə, bu bizim üçün diskomfort yaradır. Və təbii ki, biz...
Siz başqa ölkənin vətəndaşlığı olan şəxsi ölkə prezidentliyinə namizəd irəli sürmüşdünüz.
Həmin şəxsin həmin vətəndaşdan imtina etməsi və Azərbaycana dönməsi şərti ilə. Bunlar yerinə yetirilməyibdir. Kifayət deyilmi bu?
Yəni bu səslər...
Yəni, Rusiya vətəndaşı olmaqla o vətəndaşdan imtina eləmək arasında heç bir fərq yoxdur. Səslənmədi nə mənim? Mənim çıxışımda səslənməyib.
Sizin yəni ki, o Rusiya vətəndaşlığından...
Bu sualınızı qəbul edirəm. Səhərdən birinci sualınızdır ki, bunu obyektiv sual kimi qəbul edirəm.
Siz özünüz bilərsiniz, aslında obyektiv hesab edirsiniz.
Hər birimiz özümüz biləcəyik və sonda da oxucular, dinləyicilər qiymət verəcək, tamaşaçılar qiymət verəcək. Diqqətlədirsə, mən sessiyada çox qısa danışmağa çalışdım. Həm ona görə ki, həddən artıq çox danışırlar insanlar, çox uzanır iclaslar, çox yorucu olur. Həm də ona görə ki, mən Rüstəm müəllimi müzakirə eləmək istəmirəm. Mən düşündüm ki, qısaca bu tezis hər bir normal vəziyyətə qiymət verə bilən adam üçün kifayət edəcək və bu məsələ yekunlaşacaq. Mən buna ümid elədim, ona görə də geniş şərhlərə getmədim. Mən yenə də Rüstəm müəllimi təhlil eləmək istəmirəm, onun ictimai siyasi mövqeyinə qiymət vermək istəmirəm. Bunu başlasaq eləməyə çox zəhmət gedib çıxacaq. İstəmirəm mən bunu. Hesab edirəm ki, deyilənlər kifayət etməlidir. Əgər deyilənlər kifayət etmirsə, onda o adamların ya mənim təhlil qabiliyyətinə şübhəm yaranır, ya da düşünmək məcburiyyətində qalıram ki, o adamlara ləzzət verir ki, aha, deyəsə, Müsavat Partiyası ilə Rüstəm İbrahim bəy arasında ziddiyyət yaranıbdır. Nə qədər bu ziddiyyəti gücləndirsə, o qədər işin xeyrinədir, gəl bunu gücləndirək. İkisindən biridir, başqa üçüncüsünü mən görmürəm.
Amma digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, siz müzakirə etmək istəmirsiniz Rüstəm İbrahim bəyəvi. Amma Rüstəm İbrahim bəyəvi partiyanızın demək olar ki, rəhbərliyində olan hər kəs müzakirə edir. Ona yalancı dedilər. Onun haqqında yalancı, yəni səslənən ifadələrdən biridir. Hətta dünən Milli Şuranın iclası gedərkən müsavatçıların atdığı tweetlər də var idi ki, Eldar Namazov və Rüstəm İbrahim bəyəv getdilər, iki yalancıdan beləcə qurtulduq. Yəni sırağa gün Milli Şuranın iclası getdiyi zaman atılan Facebook statusları idi. Bax bu yanaşma, yəni indi də Müsavat Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslərin demək olar ki, hər biri Mustafa Hacıbəyli, Arif Hacılı, Tural Abbaslı, İkram İsrafil, Vurğun Əyub və s. onların hamısından Rüstəm İbrahim bəyəvin ünvanına tənqidlər gəlir və bu proses son 2 həftədir ki gedir. Siz müzakirə etmək istəmirsiniz də partiyanız belə həvəslə müzakirə edir, bu nə deməkdir?
Suallar yaranır, media sual verir və müsavatçılar da bu ya başqa dərəcədə cavab verməli olurlar. Proses zamanı absurd ideyalar təkliflər əl sürülür və bəzi müsavatçılar da buna Twitterdə yaxud Facebookda cavab verməli olurlar. Mən yenə demək istəyirəm ki, Rüstəm müəllimə müzakirə eləmək istəmirəm. Ancaq kimsə həvəsi varsa, Rüstəm müəllimin 2013-cü ilin yanvarın 1-dən bugün dekabrın 5-idir, dekabrın 5-inə qədər Azərbaycan mediasındakı bütün müsahibələrini, bütün bəyanatlarını, açıqlamalarını götürsün, bir fayla toplasın. Sonra oradakı ardıcıllıq keyfiyyətini, göstəricisini müəyyənləşdirməyə çalışsın. Yaxud ziddiyyətləri araşdırmağa başlasın. Yəni bu suala cavab versinlər. Məni məcbur eləməsinlər ki, mən Rüstəm müəllimin açıqlamalarına və fəaliyyətinə qiymət verməyə məcbur olum. Hər bir jurnalist bunu edə bilər.
Hər bir
əstağfurullah. Mənim hər bir sözümü sizdə hədə kimi qiymətləndirməyə başlayır bəzi insanlar. Nədən söhbət gedir? Mən işgüzarlıq tərəfi təklif edirəm. Sizin kimi araşdırmaçılıqla məşhurlaşmış adamın yanında deyirəm ki, jurnalistlərə təklif edirəm ki, bir balca araşdırma aparın. Yanvarın 1-dən bu günə qədər edilən bəyanatları, müsahibələri, açıqlamaları toplayın bir yerə və onu qiymətləndirin. Burada nə hədə qorxu var? Bunu təkcə jurnalistlər yox, az çox savadı olan, internetdə, kompüterdə işləməyə başlayan, bacaran insanlar da bunu edə bilər. Etsin və sonra da o nəticəni qoysun ortaya.
Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunur bu situasiya və sosial şəbəkələrdə olan müzakirədə belə fikirlər də səsləndi ki, əlbəttə mövqeyinizi dəstəkləyən fikirlər də var idi və mən onların payını müəyyənləşdirmək iddiasında deyiləm ki, hansı daha çox idi, hansı daha az idi. Amma sizin mövqeyinizin əksinə olan mövqelərdən biri bu idi ki, ortada bir sövdələşmə var 2015 parlament seçkiləri ilə bağlı və Müsavat Partiyası hökumətin onlardan tələb etdiyi nədir?
Yəni, eyni qaydada kimsə də deyə bilər ki, Rüstəm İbrahim bəyin sədrliyi elədiyi və faktiki heç nə dəyişməyən Milli Şuraya Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyacı var, İlham Əliyevin ehtiyacı var və bu sistemi pozan, bu sistemin davam eləməsinə imkan verməyən müsavata qarşı hakimiyyətdən tapşırıq gəlib ki, müsavata qarşı hücum başlayın, müsavatı, müsavatçıları nüfuzdan çalmağa çalışın və bütün bizə hücum eləyənlər də hakimiyyətin tapşırığı ilə bunu eləyirlər. Əvəzində də 15-ci ildə hakimiyyət onlardan kiməsə deputat yeri söz verir. Bu ittihamın, bu ittihamın sizin dediyiniz
hökumətə sərf edən və heç nə dəyişməyən bu ritorikanı deyəsən müsavatın ünvanına olan tənqidlərdən götürmüsünüz və müsavatın və xalq cəbhəsi
mən sadəcə olaraq
çünki illərlə sizi də tənqid ediblər buna görə.
Təbii edə bilərlər. Tənqid hər kəsin hüququdur və hər kəsində işləmir. məşğul olan, hər kəsində taleyi idi. Mən sadəcə sizin səsləndiriniz ittihama güzgüdə başqa bir ittiham qoydum. Bunların nə fərqi var? Hansının daha çox əsas olduğunu siz burada tutaq ki, sübut eləyə bilərsiniz. Hər ikisi düşüncədir, fikirdir və mən əslində qalsa hesab edirəm ki, bu mövzu dərinləşsə, mən daha yaxşı sübut eləyə bilərəm ki, bəli, Milli Şuranın bu şəkildə qalmasını istəyənlər məhz vəziyyətin dəyişməsini istəməyənlərdir. Çünki mən bayaq söhbətin əvvəlində sizə izah elədim ki, Milli Şuranı biz yaratsaq da, bunun yaradışına, işləməyinə bütün gücümüzü qoysaq da, mən etiraf edirəm ki, Milli Şura bugünkü vəziyyətində ölkədə vəziyyət dəyişmək üçün yetərli deyil. Bu, faktiki olaraq yetərli deyilsə, deməli, Milli Şurada hazırda bu şəkildə status quo-nun bir elementinə çevrilə bilər. Mən bunun dəyişməsini istəyirəm. Mən ölkədə amma hakimiyyətin dəyişməsini təmin edəcək addımlar atılmasını istəyirəm.
Bu, amma atıraydınız da Milli Şura yaranmamışdan əvvəl.
Milli Şura yaranmasından əvvəl mümkün olmadı da. Biz müəyyən variantları yoxladıq və gördük ki, cəmiyyətin əksəriyyəti seçkidə iştirakə xüsusi bir maraq göstərmir. Gördük ki, qeyri-adi bir hadisə baş verməsə, seçkidə iştirak edənlərin sayı bir az fərqlənə bilər, amma köklü şəkildə fərqlənməyəcək, tutaq ki, 2010-cu ildən. Və bu şəraitdə onu da gördük ki, müxalifətin özündə də müəyyən qüvvələr müxalifəti seçkidən kənarda saxlamağa çalışırlar. Hakimiyyət də bunu istəyir. Və burada gördük ki, müxalifətin seçkidə iştirak etməyini təmin etmək üçün mümkün variantlardan biri Milli Şura ideyasıdır. Çünki Rüstəm müəllim, mən yer gəlmişkən gəl zarifat da olsa hesab edirəm ki, Rüstəm müəllim özü yaxşıdır, onun ətrafındakılar yaxşı deyirlər. Gördüm ki, Rüstəm müəllim seçkili iştirakı məqsəd uyğun sayır və gördüm ki, bu çox önəmlidir. Çünki İctimai Palatanın da daxilində, Milli Şurada təmsil olunan qüvvələrin içində, kənardakı qüvvələrin içində xeyli qüvvələr var idi ki, nəyin basını olursa olsun, müxalifəti seçkidən kənarda saxlamağa çalışırdılar. Və mən bugün bəlkə də ilk dəfə rəsmən bildirirəm ki, 2013-cü ildə xüsusən son ta ki, maydan bu tərəfi dövrdə mənim əsas məqsədim Azərbaycan müxalifətinin seçkili iştirakını təmin eləmək olubdur. Bütün addımlarım, bütün bəyanatlarım, bütün qərarlarım buna xidmət edib və mən çox şadam ki, bunu təmin eləyə bilmişəm. Çünki 2013-cü ildə bizim yeganə uğurumuz məhz bununla bağlıdır, seçkili iştirakımızla. Kifayət qədər ciddi qüvvələr müxalifəti seçkidən kənarda saxlamağa çalışırdılar və müxalifət seçkidə kənardan qalsaydı, dəhşətli ağır bir vəziyyət yaranacaqdı. 2008-ci ildən də ağır vəziyyət yaranacaqdı.
Amma 2008-ci ildə belə bir məqsədiniz yox idi, mən belə başa
düşürəm. 2008-də vəziyyət indikindən çox ağır idi və üstəlik də ki, 2008-ci ildə 2013-cü ildəki beynəlxalq atmosfer yox idi. Bu atmosferi mən bir işlə verib burada da izah eləməyə çalışmışam. Müsahibələrimdə də demişəm ki, bu yeni atmosferi 2010-cu ilin sentyabrında Obamanın BMT-nin baş assambleyasının toplantısında, sessiyasının New York-dakı nitqindən başlayıbdı. Oradakı nitqi istəsəz kim istəyir tapsın bir də baxsın və 2009-cu ildən Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaza münasibətinin dəyişməsindən başlayıbdır. Cənubi Qafqazın Avropanın bir hissəsi elan olunması və bu istiqamətdə təşəbbüslər bir-birini əvəz eləməyə başlayıbdır. Yəni 2008-də indiki vəziyyət yox idi.
İddiam var ki, prosesi izləmişəm və iddiam var ki, yadımdadır ki, seçkilərdə vahid namizəd məsələsi həm Milli Şuranın üzvü olan gənclərin və müstəqil bir neçə şəxsin nailiyyətidir. Razı deyilsiniz bununla?
Xəcə xanım, mən sizə mənlə iddia girməyə məsləhət görmürəm. Ucuzarsız, özü çox pis ucuzarsız.
İsa bəy, və Milli Şurada olaraq, siz təklif olaraq etmişdiniz ki, Milli Şura bir neçə namizədlə getsin seçkiyə. Bunu, bu artıq iddia deyil, bu faktdır.
Qaydarıq olaraq, elə incə qaydacaq. Mən Rüstəm İbrahimovun yanvarın 1-dən 5 dekabra qədər bütün bəyanatlarını araşdırmağa təklif etdiyim kimi, mənim də yanvarın 1-dən bugünə qədər verdiyim bütün bəyanatların araşdırılmasını, təhlil edilməsini təklif edirəm. Və bircə fakt sizə xatırladacağım. Daha doğrusu iki faktı. Birincisi, Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizədliyi mövzusu qəbul olunan sessiyada mən dedim ki, Rüstəm müəllimin namizədliyin qeydə alınması riski, yəni qaldığı üçün, daha doğrusu qeydə alınmaması riski olduğu üçün Müsavat Partiyasının seçkilərdə öz namizədini iştirak eləmək haqqında qərar qüvvədə qalır. Bir qədər əvvəl mən izah elədim ki,
öz namizədinizin
üzərində israrlı idiniz. Dəqiqləşdirdiniz, bəli. Bir neçə dəqiqə əvvəl mən izah elədim ki, bu il mənim bütün məqsədim müxalifətin seçkili iştirakını təmin eləmək olub. Bu İsa Qəmbər olacaq, Cəmil Əsənli olacaq, Rüstəm İbrahim bəy olacaq, ya başqa biri olacaq.
Amma sonra Rusiya vətəndaşlığı ilə problem çözülməyəndən sonra, üzr istəyirəm, Rusiya vətəndaşlığı vətəndaşlığı məsələsi
ilə. Siz mənə imkan vermirsiniz. Bilirsiniz ki, sizin iddia girmək istədiyiniz mövzunda sizi məğlub edəcəm, ona görə mənim sözümü kəsməyə çalışırsınız.
Rusiya vətəndaşlığı məsələsində problem çözülməyəndə və Milli Şuranın iclasları həftədən həftəyə ertələnəndə Müsavat Partiyasının təklifi bu idi ki, Milli Şura seçkiyə 4-5 namizədlə getsin. Yəni hərə öz namizədliyini irəli sürsün.
Və ikinci dəfə təkrarlayacaqsınız. Bir də təkrarlayacaqsınız. İmkan verin, mən cavab verim.
Mən sizin təklifinizi təkrarlayıram.
Mənim təklifimi yanlış təkrarlayırsınız. Deməli, mən bildirdim onu və sonra bir müddət pauza verdim. Çünki hamı mənim üzərimə hücuma gəldi. Müsavatın üzərinə hücuma gəldi ki, müxalifət birləşir, vahid namizəd müəyyənləşdirir. Müsavat buna imkan vermir, İsaqəmbər buna imkan vermir. Bunu mənə lazım idi müəyyən səbəblərdən, onu da bir dəfə açıqlayaram nəyə görə lazım idi. Sonra mən açıqladım ki, mən intellektuallardan birinin, heç bir partiya birbaşa bağlı olmayan ziyalılardan birinin vahid namizədliyin tərəfdarıyam. Bu mənim müsahibələrimdə öz əksini tapıbdır, taparsın, baxarsın. Və sonra, Tiflis səfərindən sonra Bakıya qayıtdım və səhv eləmirəmsə avqustun ikisində Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar qəbul etdi ki, seçkilər 15-16 oktyabrda yox, 9 oktyabrda olacaq. Həmin günü, məncə 2 avqust idi, bəlkə 3 avqust, bir gün fərq ola bilər. Həmin günü mən çıxış elədim Azadlıq Radiosunda və media forumda. Dedim ki, Milli Şuran Sessiyası təcili toplanmalıdır. Ehtiyat vahid namizəd seçilməlidir. Partilara birbaşa bağlı olmayan şəxslərdən biri. Və əgər Rüstəm müəllim qayıda bilərsə seçki də iştirak eləmək üçün, həmin bu ikinci vahid namizəd bilməli ki, Rüstəm müəllim gəlsə geri götürəcək bu adam öz namizədliyin, gəlməsə bu namizədliyin bir seçkiyə getməliyik. Bunu mən avqustun 2-3-ü bildirmişəm və mənim bu sözümə qarşı, xayiş edəm sözümü kəsməyin, çünki mühüm məsələ qaldırırsınız, iddia qaldırırsınız, uduzmağa hazır olun. Mən bu iddiama, mən bu təklifimə qarşı hər tərəfdən ittihamlar gəldi ki, Müsavat işi pozur, İsaqəmbər imkan vermir, Rüstəm müəllim 15-nə qədər qayıdacaq, filan, filan, filan, filan. Az qala bizi mənəviyyatsızlıqda itham elədilər. 2 avqusta, avqustun 8-i ya 9-u Xalq Cəbhəsi Məclisi sessiyasını keçirdi və orada qərar qəbul etdilər ki, əlavə vahid namizəd müəyyənləşməlidir, əgər Rüstəm müəllim gələcəksə həmin vahid namizəd geri çəkilməlidir, gəlməyirsə həmin vahid namizədlə seçkiyə getməliyik. Mənim 2 avqusta dediyim fikrə görə bizi vəziyyəti qarışdırmaqda itham edən bəzi şəxslər
bir neçə namizədin hər partiyanın öz namizədi ilə getməsi təklifini verməmisiniz.
Bu taktika nəyə xidmət edir? Mən sizin sualınıza cavab verirəm. Ola bilər ki, bir dəqiqə
bu təklifi.
Ola bilər ki, bir dəqiqə uzun çəkəcək.
Siz verməmisinizmi bu təklifi?
Səsləməyə
də qoyulub və bütün müsavat nümayəndələri Milli Şurada həmin təklifə səs verirlər.
Bu təzyiqlə siz heç nə nail ola bilməzsiniz. Biraz səbr eləyin.
Çünki
artıq uduzduğunuzu bilirsiniz.
Yox, İsa bəy, siz deyirsiniz, siz xatırlayırsınız ki, mən xatırlamıram o cümləni. Ki siz vahid namizəd ola bilsin demişsiniz, amma bilmirəm.
Yaxşı, artıq ola bilsin deyirsiniz.
Mən xatırlamıram.
Sizdə irəliləyiş var,
xatırlamıram. Mən xatırlamıram, amma xatırlayırıq ki, siz vahid namizəd məsələsini Şaxta baba ilə müqayisə etmişsiniz və deyirdiniz ki, vahid namizəd məsələsi o qədər vacib deyil. Bunu da bizim efirimizdə demişsiniz, tarixi yadımda.
Bu da təsdiq olunub. Cəmil müəllimə bütün hörmətimə baxmayaraq, onu çox yüksək qiymətləndirməyə baxmayaraq vahid namizəd vəziyyəti həll edə bilmədi. Bu da bəlli oldu.
Müsavat partiyasının Milli Şurada hər partiyanın öz namizədi ilə seçkiyə getməsi təklifi məhz avqustun əvvəlində. Bu faktı, yəni bunu danmayacaqsınız, ümid edirəm.
6-ya 18 dəqiqə qalıb. 18 dəqiqə siz danışma fikrindəsiniz.
Yox, mən dedim,
yəni
mən
sadəcə
mən siz faktları təhrif etməyə çalışırsınız.
Mən dediyimi dedim, burada arxivdə qalacaq və hər kəs mənim dediyimi yoxlaya bilərsiniz, dediniz, yoxlaya bilər. Və bir həftədən sonra, mən bu təklifi verən bir həftədən sonra Xalq Cəbhəsi təklifi bu təklifi səsləndirdi. Və bundan sonra bizim təklifi süngü ilə qarşılayan bəziləri Xalq Cəbhəsinin təklifinə əl çalmağa başladılar. Çox gözəl təklifi, bunu etmək lazımdır. Və bu təklif bir neçə həftə müzakirə olundu. Hər dəfə Milli Şuran sessiyalarında qaldırıldı, ləngidildi. Gözləyək, Rüstəm müəllim qayıdacaq, hələ vaxt var, avqustun sonuna qədər gözləyək və s. Həmin şərtdə biz bəyan etdik ki, filan tarixə qədər Milli Şura vahid namizəd, ehtiyat vahid namizəd müəyyənləşdirib, seçkili iştirakı təmin eləməyəcəksə, Müsavat Partiyası öz namizədi ilə seçkiyə gedəcək. Bunu biz bildirdik və həmin qərarla da sessiyalarda iştirak elədik. Məhz ona görə də hər iki təklifədə biz səs verdik və biz o vahid namizəd, ikinci vahid namizəd ziyyətlə səs verməsəydik.
Mən xatırlayıram ki, Milli Şuranın partiyasız...
Səs verməsəydik, o təklif keçməyəcək.
Mən xatırlayıram, yaxşı xatırlayıram ki, Milli Şuranın partiyasız üzvləri bəyanat verdilər. 33 nəfər imza attı həmin bəyanata, onların arasında Müsavat Partiyasının başqanı və Müsavat Partiyasının Milli Şuradakı təmsilçiləri yox idi. Onlar tələb etdilər ki, sessiya keçirilsin və vahid namizəd müəyyənləşdirilsin. Hər halda dinləyicilər
yox, üzr istəyirəm, bu belə deyil, bu belə deyil, bu artıq nəinki təhdid, yalan səviyyəsində keçir, ona görə də burada mən düzəliş verməliyəm. Əvvəla mənim 2 avqustda etdiyim təklif Azadlıq Radiosunun arxivində, saytların arxivində qalır. O təklif 33 şəxsin, partiya üzvü olmayan şəxslərin müraciətində mahiyyət üzrə fərqlənmir. Odur ki, o təklif bizim təklifdir. Bu bir. İkincisi, bu bilsiz nəyə xatırladır? Yəni, həmin günlərdə mənim o prosesdən xəbərim var idi.
Və o prosesdə, o prosesdə 6 partiya sədrinin və o 6 nəfərin Milli Şuranın
bu xasiyyətlə hara gedici çıxacaqsınız, siz Xəçər xanım? Siz mənə sual cavab verməyə imkan vermirsiniz.
O 33 və yanlış nəfər, informasiyanı 6 nəfərin gizlicə yığılıb nə isə müzakirə etməsinə də etməz.
Yanlış informasiyanı, yanlış informasiyanı davam elətdirirsiniz. Və burada mən sadəcə tarixdən bir epizod yadıma düşür, bir dəqiqəlik epizod
deməliyəm. Hər Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə
1988-ci il, 89-cu ildə biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaradarkən o zaman biz də ziyalı saydılar. Ziyalılar olaraq dövlət Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə müraciət hazırladıq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi qeydiyyata alınsın. Həmin müraciətin imzalanması vaxtı Zərlüş Əlizadə yaxınlaşdı mənə və dedi ki, mən çox xahiş edirəm Əbülfəz Elçi bəy bunu imzalamasın. Dedim niyə? Dedi ki, Əbülfəz bəy siyasi məhbus olubdu, kommunistlər bunu bəhanə eləyib bizim Xalq Cəbhəsinin qeydiyyata almayıbdılar. Mənə bu arqument inandırıcı gəlmədi. Ancaq mən Əbülfəz bəyə dedim ki, bax Zərlüş Əlizadə belə bir şey Əlfəz bəy də təvazökar bir adam idi, nə fərqi var, mən imza atmaram, qoy geçsin. Əlfəz bəy imza atmadı. O gündən bugünə qədər yeri gəldi, gəlmədi. Zərlüş Əlizadə deyir ki, Xalq Cəbhəsinin qeyd alınması var idi, müraciətdə Əlfəz Elçi bəyin imzası yoxdur. Yəni, biraz tam uyğun gəlməsən, ancaq müqayisə mənə gəri yerindədir.
Dinləyicilərimiz, yazılar xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır, bu rejimlə bacarmadınız, indi qırın bir-birinizi. Xalq bahalaşmadan, soyuqdan, çarəsizlikdən qəzəblə donaraq yaşayır, qəzəblə dolaraq yaşayır. Kasa dolanda o qəzəbdən sizə yalançı müxalifətə də pay çatacaq, yazır Elçin Həsənov. Lakin imzalı dinləyici yazır ki, İsa bəy, sizə elə gəlmirmi ki, bizim xalqın mübarizlik limiti tükənib, rüşvət qalmaqalı getdi, xalq dinmədi, benzin qalxdı, yenə dinmədi. Sual yaranır, daha nə etmək lazımdır ki, bu xalq oyansın. Mən İsa bəyin argumentlərini anlamıram. Siyasi savada qalsa Rüstəm bəy Arif Acılıdan daha xeyirli sayıram. Əslində Rauf Arifoğlu Milli Şuradan çıxsa sevinərdim. Belə yazır Vüqar Rıza imzalı dinləyici
çox siyasi savadlı bir adamdır.
Rauf Arifoğlu Milli Şuran üzvü
Rauf Arifoğlu Milli Şuran üzvü olmaya Rauf Arifoğlu Milli Şuradan çıxartmağa çalışır və bu siyasi dərs verir dostumuz. Sağ olsun.
İsa bəy, Milli Şurada gedən proseslərin anonsu Rauf Arifoğludan gəldi ki, Müsavat Partiyası çıxacaq dedi Rauf Arifoğlu. Bundan biraz əvvəl Rauf Arifoğlu prezidentlə görüşmüşdü və bu müəyyən rəng qatır sizin Milli Şuradakı bəyanatınıza, reaksiyalara. Sizə elə gəlmirmi?
Yox, mənə elə gəlmir. Çünki əgər siz və bəziləri ictimai siyasi proseslərin anonsunu Yeni Müsavatın yazılarından alırlarsa, bu Yeni Müsavatın ictimai siyasi proseslərə daha çox reaksiya verməsindən və daha çox oxunmasından xəbər verə bilər. Amma diqqətli təhlilçilər mənə elə gəlir ki, Yeni Müsavat qəzetlərinin yazıları olmadan da baş verən proseslərə münasibət bildirməyə hazır olmalıdırlar. O ki, qaldı Yeni Müsavat qəzetinin hansı tədbirdə iştirak eləməsinə, Yeni Müsavat qəzeti müstəqil qəzetdir, onlar istədiyi tədbirdə iştirak edib etməyə qərarını özləri verirlər.
Amma buna baxmayaraq siz də tənqid etmədiniz bu iştirakı.
Mən çünki tənqidim mənim İlham Əliyevə yönəlib. Mən Rauf Arifoğlunu ya başqasını tənqid eləmək istəmirəm. Bu ölkədəki vəziyyəti Əliyev rejimi yaradıbdı və onlara onların ətrafındakı qüvvələr yaradıblar. Medianı bu əsə salan Əliyevdir, İlham Əliyevdir, Rauf Arifoğlu deyil. Elə bir vəziyyət yaradıblar ki, faktiki olaraq ölkədə müstəqil media adına 3-4 media adı çəkmək olur. Qalan hamısı hakimiyyətin tam nəzarətindədirlər. Və həmin şəraitdə, həmin media ilə sorğu keçirdi, İlham Əliyevi medianın dostu elan ediblər və yadınızdadır ki, həmin qərara etiraz olaraq mən medianın dostu mükafatından imtina eləmişəm. Həmin mükafatı paketləyib, o mükafatı əvvəl mənə, sonraki illərdə İlham Əliyevi verən şəxslərə göndərmişəm. Bu mənim münasibətimdir həmin jurnalistlərin o qərarına. Amma bu qərarı yaradan İlham Əliyevdir. Bunu Rauf Arifoğlu yaratmayıbdır. İlham Əliyevi medianın dostu Rauf Arifoğlu elan eləməyibdir. Və mən də bəzi qüvvələrin İlham Əliyevi kənarda qoyub hər şeyin günahkarı kimi Rauf Arifoğlu'nun üstündə hücuma keçməsini görəndə mən bunu səmimi görünmür.
Siz Avropa Şurası Parlament Asambleyası müşahidəçiləri ilə görüşdən imtina edirdiniz ki, onlar qərəzlidirlər mövqələrində, onlar Azərbaycan hökuməti ilə aşırı sıx isti münasibətlərdədirlər. Və siz buna və eyni münasibəti siz deyək ki, partiyanızın üzvü olan, İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü olan müxalif kimi təqdim edən özünü və sizin sizin də belə çıxır ki, mühakiməsinə etibar etdiyiniz şəxsdən şəxsən nümayiş etdirmirsiniz eyni münasibəti.
Yəni nə demək istədiyinizi biraz da dəqiqləşdirib desəz daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq hər şeyi bir-birinə qatırsınız. Bu vəziyyəti mən sizə deyirəm ki, rejim yaradıbdır. Və bu vəziyyətin bu vəziyyət yaranandan sonra ağır şəraitdə hansısa qəzet filan qərarı qəbul edib, hansısa redaktor filan qərarı qəbul edib. Mən onların hamısını görürəm və heç birinə bəraət qazandırmıram. Hər kəs öz hərəkətinə məsuliyyət daşıyır. Ancaq mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev rejimini kənarda saxlayıb Rauf Arifoğluna, qəzetlərə hücum eləmək səmimi deyil. Yəni əgər səmimidirsə, nəyə görə onda tutaq ki, bu qəzetlər İlham Əliyevin qərarı ilə dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə yardım fondu nədir oradan yardım alanda və s. məsələlərdə belə aqressivlik hiss olunmur.
Ancaq, sizin həmin vaxtda tənqidinizi gözləyirdik, amma orada söhbət dövlət büdcəsindən gedir, burada isə konkret İlham Əliyevə dost deməkdən gedir.
İlham Əliyev kim dost deyibdir?
Həmin tədbir İlham Əliyevə jurnalistlərin dostu mükafatının təqdim olunması tədbiri idi.
Yəni Rauf Arifoğlu ona dost deməyib ki. Rauf Arifoğlunu tədbirə dəvət ediblər. O da ölçüb biçib görür ki, qəzeti bağlanma ərəfəsindədir və iflas ərəfəsindədir və ölçür biçir öz qərarını qəbul edir ki, bəli, mən gələcəm o tədbirə orada
və o tədbirdə də həbsdə olanlardan danışmayıb, öldürülən jurnalistlərdən danışmayıb, qəzetimizi satmağa imkan verin.
Yəni haqlısınız. Bu məsələdə bəlkə bu gün ilk dəfədir ki, haqlısınız. Amma bu vəziyyətin göstəricisidir. Yəni həmin Rauf Arifoğlu Heydər Əliyevin jurnalistlərlə görüşündə yadınızdadır ki, iştirak eləmişdi və çox sərt şəkildə bu həqiqətlərin hamısını dilə gətirmişdi. İndi isə artıq o şərait yoxdur. Jurnalistlər onu danışa bilmirlər.
Və biz mən bilmək istəyirik ki, nə dəyişir? Bəlkə siz də dəyişirsiniz o istiqamətdə. Bəlkə
bu artıq açıq aydın böhtan və qərəz oldu. Mənim mövqeyim, bütün məsələlərə açıq münasibətim ortadadır və mənim güya nədəsə dəyişməyimi iddia eləmək artıq qərəzdən xəbər verir. Sadəcə olaraq mən bütün vicdanlı adamları İlham Əliyev rejimini itham eləməyə, vəziyyətə görə onun üzərinə getməyə dəvət edirəm. Onun yaratdığı vəziyyətdə öz mövcudiyyəti üçün müxtəlif kompromislərə getməyə məcbur olan qəzetçilər var, qəhetələr var, jurnalistlər var, nə bilim, siyasətçilər var. Hamısını mühakimə eləmək mümkündür prinsip etibarilə. Və yəni, zaman-zaman kimsə də eləməlidir.
Ancaq
o mənim missiyam deyil.
O məntiqlə 60 nəfər işçisini qorumaq istəyən Rauf Arifoğlunun yəni o addımında məntiq axtarırsınızsa, o zaman eyni məntiqlə siz də partiya üzvlərinizi qorumaq istəyərsiniz.
Partiya üzvlərimi qorusaydım, mənim partiya üzvlərim bu gün həbsdə olmazdı. Mən partiya üzvlərim Azərbaycanda demokratik uğrunda, xalq uğrunda mübarizə aparırlar. Sadəcə olaraq mənim demək istədiyim odur ki, mən özüm üçün mövcud vəziyyətdə müəyyən kompromislərə getməyə məcbur olan adamları mühakimə eləmək vəzifəsini üzərimə götürməmişəm. Bu sizin vəzifəniz ola bilər, başqa şəxslərin vəzifəsi ola bilər. Mən də etiraz eləmirəm. Hər kəs özü üçün missiya seçə bilər. Mən özüm üçün bir növ missiya biraz yekə sözdür, ancaq aldı bu rejimə qarşı mübarizə aparmağı seçmişəm. İlham Əliyevə qarşı mübarizə aparmağı seçmişəm. Və sizə bir dənə söz deyim. Mən sizə əmin eləyirəm ki, əgər sabah prezident aparatından, Azərbaycan prezident aparatından Azadlıq Radiosunun Amerikadakı rəhbərlərinə deyilsə ki, İlham Əliyev bir tədbir keçirir. Sizin rəhbərliyiniz gəlib orada, onunla görüşsə, orada biraz yumşaq davransa, bir iki yumşaq söz desə İlham Əliyevin ünvanına. İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun FM-ə qayıtmasını bərpa eləyəcək. Mən sizə inandırıram ki, sizin rəhbərləriniz gedib o tədbirdə iştirak eləyəcəklər. Və siz öz rəhbərinizi itham eləməyə bəlkə də cəsarət tapmayacaqsınız.
İsa bəy,
bunu mən tam əminliklə deyirəm.
İsa bəy, Azadlıq Radiosu FM-də deyil və yəqin ki, hansısa kompromislərə getmədiyi üçün
Azadlıq Radiosunun şefi Bakıdaydı, sağ olsun, bizlə də görüşdü və İlham Əliyevlə də görüşündə söhbət elədi. Yəni o da getmişdi də görüşə. İmtina eləməmişdi görüşdən.
Jurnalistlərin dostu elan edirdi.
İlham Əliyevlə görüşə getmişdi. İlham Əliyev də artıq bir dəfə
sadə görüşdən getmişdi.
İlham Əliyev bir dəfə jurnalistlərin dostu elan olunmuşdur. Mən əmin deyiləm ki, həmin tədbirə dəvət olsaydı getməyəcəkdi.
Və ikinci də o görüşdə iştirak edən digər baş redaktorlara heç bir iddia yoxdur. Heç bir iddia yoxdur. Bəli, çünki hədəfdə, onlar üzərini müxalif adlandırmırlar.
Hədəfdə ancaq Müsavat Partiyası olmalıdır. Müsavat Partiyasının yaxın yaxud bağlı adamlar olmalıdır.
Yox, çünki onlar özlərini müxalif adlandırmırlar. O baxımdan siz niyə Tapdıq Abbası partiya üzvlüyündən xaric etdiniz?
Tapdıq Abbas siyasətçidir. Tapdıq Abbas Müsavat Partiyasının məclisinin üzvüdür və o cür addıma yol vermişdi. Müzakirə onda çıxarıldı partiyadan.
Rauf Arifoğlu da İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvüdür.
O İctimai Palatayı tam irəli sürə bilərsiniz. Müsavat Partiyasının sıra üzvüdür Rauf Arifoğlu və biz Rauf Arifoğlunu bir qəzetçi kimi tanıyırıq, o cür hörmət edirik. Azərbaycanda milli azadlıqda da, demokratik olan mübarizədə, medianın güclənməsində də iştirakı böyük olan bir adam kimi hörmətimiz var Rauf Arifoğluna. Sadəcə olaraq siz və bəziləriniz müsavatı və müsavata yaxın olanları hədəf seçməyə nəsə özünüz üçün qərarlaşdırmışsınız. Yəni tutaq ki, bu dost anlamı sizin üçün belə fetişləşib yalandan deyirsiniz ki, güya Rauf Arifoğlu İlham Əliyev dost elan edib, halbuki belə bir şey yoxdur. Sonra oradan nəticə çıxardı.
Siz İsa Rauf Arifoğlunun həmin görüşdən sonra ki,
İsa Qəmbər də Rauf Arifoğlunun dostudur, deməli bunlar bir yerdədir. Əgər siz qərəzsizsinizsə, onda Rüstəm İbrahim Beyov 3-4 gündən bir deyir ki, mən Abbas Abbasovla dostum, Vaqif Hüseynovla dostum. Niyə bunu soruşmursunuz?
Rüstəm İbrahim Beyov məndən
müdafiə edirsiniz. Burada da, Facebook-da da, Twitter-də də, hər yerdə siz və sizin kimilər. Hər yerdə Rüstəm məndən müdafiə edirsiniz. Halbuki Rüstəm
müdafiə mənim üslubum deyil. Mən heç kimin müdafiəsi ilə məşğul olmuram.
Özünüz haqqında, özünüz haqqında çox yüksək fikirli
olmayın. Bütün siyasətçilərə də ən kəskin sualları veririk.
Özünüz haqqında çox yüksək fikirli olmayın.
Özüm haqqında yüksək fikirli
siyasətçilər, siyasətçilərin Azərbaycan üçün göstərdiyi fədakarlıqların
sizlə siyasətçilər haqqında Azərbaycan fikirdə olmuram.
Sizin haqqınızdır, hər kəsin haqqıdır. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycanda bir qəlbi bir dəb yaranıbdır. Biz müsavat olaraq və partiyalar olaraq azad jurnalistləri, bir balaca cəsarət nümunəsi göstərmiş jurnalistləri, bir balaca cəsarət nümunəsi göstərmiş QHT nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini, 10 illik, 5 illik sükutu pozu bir dənə cəsarət söz demiş ziyalıları müdafiə edirik, qiymətləndiririk, onları həvəsləndiririk, onları bir növ cəmiyyətə təqdim edirik. Ancaq əvəzində bəzi jurnalistlər, bəzi QHT nümayəndələr, bəzi ziyalılar elə bil ki, minlərlə üzvü fədakarlıqla mübarizə aparan müsavatı, cəbhəni, digər partiyalar aşağılamaqdan zövq alırlar. Bu partiyaların mübarizəsini görməzdən gəlməyə üstünlük verirlər. Yəni bu haqsızlıqdır, bu ədalətsizlikdir və nəhayət bu barədə cəmiyyət düşünməlidir. Biz əgər bugün ölkədə vəziyyətin dəyişməsinə nail olmamışıqsa, bu ola bilər ki, bizim qüsurumuzdur. Biz siyasətçilərin, jurnalistlərin, qeydəçilərin, ziyalıların, cəmiyyətin bütövdə qüsurudur. Və bunun yolunu tapaq ki, vəziyyəti nə cür dəyişə bilərik. Amma kimdənsə xoşumuz gəlir onun qüsurlarına göz yumaq, kimdənsə xoşumuz gəlmir onun olan olmayan qüsurların üstünə gedək, bu şəkildə cəmiyyət işinə nail ola bilməyəcək. Və bunu mən hər kəsi bu barədə düşünməyə dəvət edirəm.
Yardımlıdan Eldar yazır, sizi və qonağı salamlayıram. Bu yalançı müxalifətlə niyə özünüzü yorursunuz? İsa Qəmbər haçana kimi bu milləti aldadacaqsınız? Siz bu millətin bir nömrəli düşmənisiniz. Əli Kərimlidir, sizsiz. 20 ildir bu milləti pis vəziyyətə salmışsınız. Qurtarın hoqqabazlığı. O qədər təşkilat yaratmışsınız, bilmirəm bu təşkilatlar sizə xidmət edir ya Azərbaycan xalqına. Amma onu bilirəm ki, siz sizə xeyir edir. Azərbaycan xalqını gündən günə pis vəziyyətə salır. Sizdən xahiş edirik, Əli Kərimli də siz də çıxın gedin. Bəlkə bu millət özünə bir gün ağlasın. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, İsa bəy, hələ neçə il Müsavat Partiyası başqanı vəzifəsində qalmağı planlaşdırırsınız. Yəni sizi əvəz edəcək layiqli gənc namizəd yoxdurmu? Yazır. Aliyə yazır ki, həmişəki kimi çox qərəzlisiniz Xədicə mənə yazır. Sənin bu ölkədə İsa Qəmbərdən başqa problemin yoxdurmu? Yazır Aliyə imzalı dinləyicimiz. Siz dinleyicinin suallarına cevap verin.
Hansı suallar? Yarattığınız mühitdir ki, bir nəfər, bilmirəm, səmimidir, yoxsa yalandan kiminsə xahişiyle yazır ki, İsa Qəmbərlə Əli Kərimli bu Azərbaycanın bir nömrəli düşmənidir. Yəni, yarattığınız mühit nəticəsində o adam ya həqiqətən fikirləşir, ya da kimin tapşırığından İlham Əliyevi, Əliyev rejimini, bu ölkənin talyanları, korrupsiyanın başında diyananları, bizim nidaçıları, müsavatçıları, cəhbəçiləri, dindarları, həbs eləyib zindanları, atanları düşmən hesab eləmir. İsa Qəmbərin Əli Kərimini düşmən hesab eləyir. Bu yaratdığımız mühitin nəticəsidir, Xədicə xanım, sevinin.
Aha, yəni bütün günahlar məndədir.
Həm də sizdədir, həm də sizdədir. Mən istəyirəm ki, siz biraz özünüz haqqında razılıq pedestalından enib öz fəaliyyətinizə və sizin kimi düşünənlərin fəaliyyətinə bir qiymət verəsiniz. Cəmiyyətdə yaratdığınız mənəvi terror vəziyyətin dəyişməsinin qarşısını alır, stabilləşdirir.
Mən cəmiyyətdə mənəvi terror yaratmışam.
Siz yox, sizin kimlər. Status quo-nu qoruyub saxlayırsınız. Buna xidmət edirsiniz. Budur vəziyyət.
Yəni biz saxlayırıq status quo-nu.
Kim ki yəni, İlham Əliyevin hədəfdən yayındırılıb müxalifətin, jurnalistlərin, ayrı-ayrı şəxslərin üzərinə gedir odur.
Siz məni İlham Əliyevi kifayət qədər tənqid etməməkdə günahlandırmaq istəyirsiniz.
Kim ki İlham Əliyevi bir-iki dəfə tənqid eləyəndən sonra artıq istənilən mövzuda istənilən adamı istədiyi qədər yalan doğru tənqid eləmək haqqını özündə görür, hamıya aid edirəm. Hamıya. İlham Əliyevi tənqid eləmək bilirsiniz, heç bir indulgensiya deyil, heç bir imtiyaz qazandırmır.
Mən hökuməti tənqid etmirəm, müxalifəti tənqid edirəm.
Mən iddia edirəm ki, Xədicə xanım, sizdən qat-qat uzun illər ərzində və sizdən daha qətiyyətlə, daha cəsarətlə bu rejimi, Əliyev rejimi tənqid edən insanlar var. Və sizin onlara yuxarıdan aşağı baxmağınız düzgün deyil.
İsa Qəmbər, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər idi qonağımız. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda biz Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.